დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში გუშინ ეთერში იცით, რომ ვერ მოახერხეთ აფხაზეთიდან დევნილის ჩართვა, რესპონდენტმა ვერ მოახერხა ტექნიკურად ჩართვა ეთერში. დღეს მოვიწვიეთ იმავე დასახლებიდან სხვა პირი და ველოდებით, აი წუთი წუთზე სტუდიაში იმედი მაქვს დღეს მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ გავესაუბროთ ამ დასახლების წარმომადგენელს და როგორც კი შემოგვერთდება სტუდიაში, ცხადია მასთან საუბარ შევუდგები. გუშინ განცხადება გავრცელეს მათ ყოფილ სანატორიუმ ქართლის მცხოვრებლებმა და ამ განცხადებაში აღნიშნეს სამწუხაროა, რომ დევნილების ხმა მხოლოდ ტრაგედიების ფონზე ისმის და ძალიან უხერხულია ახლა აქ რომ ვდგავართ და ვლაპარაკობთ მაშინ, როცა ადამიანი გარდაიცვალა და აქვე გვერდით ასვენია. სამარცხვინოა ის პათოსი და ის აგორებული ნარატივი, რასაც გუშინდელის მერე ვაწყდებით. ჯერ კიდევ დილით, როცა დავგეგმეთ პრესკონფერენცია, ქონდა ეჭვი, რომ სახეზე იყო მცდელობა ტრაგედიის ნამდვილი მიზეზის სხვადასხვა საკითხით გადაფარვის. ჯანდაცვის მინისტრმა ჩვენი ეჭვი დაადასტურა და უბედური შემთხვევა უწოდა ამ ტრაგედიას და პასუხისმგებლობის აღებას უწყება არაპირებს. როცა უნდა ვგლოვობდეთ, გარდაცვლილის ოჯახის წევრებთან ერთად ვდგავართ აქ. ბატონო მინისტრო, ამ ქვეყანაში ადამიანები კვდებიან ნამდვილი და სასტიკი სიკვდილით. ამ ქვეყანაში ადამიანებს კლავს გულგრილობა, სასოწარკვეთა და უიმედობა. სწორედ ეს გახდა ამ ტრაგედიის მიზეზი და ამ პასუხისმგებლობას ვერსად გაექცევით. გამოითქვა ვარაუდები ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე, ნივთიერებების ავადმყოფობაზე, კონფლიქტზე. ველოდებით ახალ ვერსიებსაც, აღნიშნული ამ განცხადებაში. ეს არის მცდელობა მოწყვლადი ადამიანის ღირსების შებღალვის. კორელაცია სასმელსა და თვითმკვლელობას შორის არ არსებობს, კორელაცია სასოწარკვეთასა და სუიციდს შორის დიდია. სამწუხაროა, რომ 3 წლეულის მანძილზე დევნილთა საკითხები არ გახდა სოციალური პოლიტიკისთვის პრიორიტეტი და დღესაც ამ ტრაგედიის ფონზე, მაშინ როცა ყველა თავდახრილი უნდა დავდიოდეთ, მაშინ როცა მინიმუმ სინდისი უნდა გვაწუხებდეს და საკუთარ პასუხისმგებლობას ვიზიარებდეთ, რას ვაკეთებთ, რა განცხადებებს ავრცელებს უწყება, რომელსაც პირდაპირი პასუხისმგებლობა აკისრია დევნილთა კეთილდღეობაზე. გუშინ ფიზიკურად იცავდა მოსახლეობა მიცვალებულს, სწორედ იმიტომ, რომ მისი სახელი ლაფში არ ამოესვარა. ჩვენ სანატორიუმ ქართლში მცხოვრები დევნილები დავიცავთ ჩვენი მეზობლის, ჩვენთვის შეწირული ბატონი ზურის, არამარტო ცხედარს, სახელსაც. სრულიად სამარცხვინო და ამორალურია ის განცხადებები, რაც ვრცელდება. ეს არ ყოფილა უბედური შემთხვევა. მოუცხლელო ბატონო მინისტრო, გულგრილმა პოლიტიკამ შეიწირა გუშინ ადამიანი, არცერთი ნაბიჯი არ გადამდგარა. გადადგმულა იმისთვის, რომ ეს ტრაგედია აგვერიდებინა თავიდან და არცერთი ნაბიჯი არ იდგმება პროაქტიულად ახლაც, როცა სხვა ოჯახები იყვნენ დაცულები. რახანია ვიბრძვით, რახანია ვცდილობთ კომუნიკაციას, ჩვენთვის კი არავის ცალია. 29 წელია ვცხოვრობთ ამ პირობებში, დავკარგეთ ქონება, სახლი, შვიდი ცხოვრების უფლება, დავკარგეთ განვითარების პერსპექტივა. ვითხოვთ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების აღსრულებას, ვითხოვთ შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად მოყენებული ზარალის ანაზღაურებას, ადამიანურ უსაფრთხო პირობებს ვითხოვთ. ჩემს სიტყვას, ვინც კითხულობთ ამ განცხადებას, დავასრულებ ქალბატონი ბატონი ზურის სიტყვებით: იქნებთ თქვენ გეშველოთ. ადამიანების სიცოცხლე არ უნდა ეწირებოდეს უჩინარი ადამიანების ხმის გაჟღერებას. გთხოვთ, გაუფრთხილდით გარდაცვლილი ადამიანის სახელს და მისი ოჯახის წევრებს. ეს გახლავთ დევნილთა განცხადება, რომელიც გუშინ გავრცელდა, მათ ბრიფინგი გამართეს დღის მეორე ნახევარში. ამ ამბავს ცხადია გამოხმაურება მოჰყვა და მათ შორის გახდათ ყოფილი სახალხო დამცველი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი უჩა ნანუაშვილი, რომელსაც ჩვენ დღევანდელ ეთერში გადაცემის მეორე ნაწილში აუცილებლად ჩავრთავთ. გუშინ ჩემი კოლეგა თეატოფურია იმყოფებოდა დასახლებაში და გაესაუბრა იქ დევნილებს. პირი, რომელიც თავდაპირველად ჩვენ რომელმაც თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე და თავდაპირველად ჩვენ ვიცოდით როგორც ზურაბ ჭიჭაშვილი, გახლავთ სინამდვილეში ზურაბ ქირია, როგორც დევნილებმა უთხრეს ჩემს კოლეგას, საბუთებში უწერია სხვა გვარიო და არ ვიცი რა არის, რა იყო ამის მიზეზი, რა მნიშვნელობა აქვს. 52 წლის ზურაბ ქირია, რომელიც 16 იანვარს გადმოხტა შენობიდან და გარდაიცვალა. არ გადმოვარდაო, იხსენებს ერთ-ერთი თვითმხილველი, ბიჭებო თქვენთან ვარო, დაიძახა და გადმოხტაო. თქვენით ხალხი იყო მისი და ცოლის ბიცოლა დანარჩენები. ის გუდაუთიდან იყო ზურაბი. აფხაზეთის ომის შემდეგ ამ სანატორიუმში დასახლდა, ყოფილ სანატორიუმ ქართლის შენობაში და ამის მერე არ შეუცვლია ბინა. 10-20 წლის წინ მისი მეუღლე სამუშაოდ წავიდა საზღვარგარეთ. ბავშვიცთან წაუყვანია, მას ზურაბმა რამდენჯერმე ჩააკითხა ოჯახს, მაგრამ დარჩენას იქ ვერ ახერხებდა და ისევ უკან ბრუნდებოდა. არ მუშაობდა, ამას ისიც დაემატა, რომ 2 წლის წინ მის ბინაში მოკლე ჩართვის შედეგად ხანძარმა ერთიანად ამობუგა ის ოთახი და მისი გოგო აპირებდა ჩამოცვლას და ამ სახლისთვის იბრძოდა. ნახომ ნახეთ რაც არის, ოთახია უთხრეს თეატოფურიას დევნილებმა. ეს სანატორიუმი ქართლის საბჭოთა კავშირის დროინდელი შენობა გახლავთ, თბილისის ზღვისპირას არის აშენებული და ავარიულია, ამაზე დასკვნებიც არსებობს. საფრთხეს უქმნის ეს შენობა იქ მცხოვრებ უამრავ ადამიანს, 120-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს ახლა იქ, კედლები არის დახეთქილი და შენობა რომ ავარიულია, ეს არავისთვის არის უცნობი. დაპირება რომ 2022 წელს მიიღებენ იქ მცხოვრები დევნილები ბინებს ვერ არის თლად, როგორ გითხრათ, კონკრეტული და უსაფრთხო და იმ ხარისხის მყისიერი რეაგირება და პასუხი, რაც საჭიროა ამაზე. ავარიული შენობებიდან დევნილთა გამოსახლების და მათი საცხოვრებლით დაკმაყოფილების საკითხი დასმული იყო სახალხო, არაერთხელ იყო დასმული სახალხო დამცველის ანგარიშებში, მათ შორის 2020 წლის ანგარიშშიც, რომლის შესრულების ანგარიში დაიწერა ასევე სახალხო დამცველის მიერ. იცით, რომ სახალხო დამცველს აქვს ხოლმე რეკომენდაციები სხვადასხვა უწყებისთვის, როცა ის ყოველწლიურ ანგარიშს წარადგენს და შემდეგ მოწმდება ის, თუ რომელმა უწყებამ როგორ შეასრულა ეს რეკომენდაცია და სწორედ ეს ნაწილი არის შეფასებული უარყოფითად უკვე შესრულების ანგარიში ომბუდსმენისა, რომელიც მან ასევე გამოაქვეყნა და საჯარო გახლავთ, შეგიძლიათ ნახოთ სახალხო დამცველის საიტზე. მინდა კვლავ მივაპყრო თქვენი ყურადღება, თუ ასე ვთქვათ, არ გაქვთ შესაძლებლობა რომ ინტერნეტში ნახოთ ეს სტატია თეატოპურიასი სათაურით. ეს არ ყოფილა უბედური შემთხვევა, ბატონო მინისტრო, ანუ ამონარიდი გახლავთ სწორედ დევნილთა განცხადებიდან და არის მონათხრობი. აწლეულების განმავლობაში მოკლედ გადაუჭრელია ეს კომუნალური პრობლემა. არაერთი აქცია გამართა დღემდეც და არამხოლოდ ამ ბოლო კვირების განმავლობაში მართავენ და ცდილობენ ყურადღების მიპყრობას დევნილები, ამ შენობაში მყოფი დევნილები. არაერთი აქცია გამართულა, თუმცა როგორც ხედავთ დღემდე ეს აქციები არის უშედეგოდ. მცირე ფართობი აქვთ, ასე ვთქვათ, ოჯახებს ამ შენობაში. იმდენი ხანი გალოდინებენო, მაშინაც აშუქებდა რადიო თავისუფლება 2-3 წლის წინ ამ აქციებს და მაშინ ერთ-ერთმა დევნილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ იმდენ ხანს გალოდინებენ და ისეთი ავადმყოფი და მომაკვდავი უნდა იყო, მაღალი ქულა და ბინა რომ გაღირსონო, რომ როცა ამ ბინას მიიღებ, იქ ცხოვრებას ვერ მოესწრები, მარტო კუბოს დასადგამად თუ გამოდგებაო. თეატოფურია წერს, ზურაბ ქირი ამასაც ვერ მოესწრო, სტატიას ვკითხულობ ახლა, მისას მივყვები. მისი კუბო ახლა 18 კვადრატული მეტრის ოთახში ასვენია, კიდევ ორი სკამი რომ დატეულიყო ოთახიდან, სხვა ყველაფერი გაიტანეს. მეზობლები გაყინულ სადარბაზოში დგანან, ცდილობენ არ ილაპარაკონ, როცა ლაპარაკს იწყებენ თვალებზე ცრემლები აწვებათ და ისევ ჩუმდებიან. რაღა აზრი აქვს ამათ მოცემულ ბინებს, რამდენი კარს გავაღებ, იმდენი ზური უნდა გამახსენდეს, ამბობს სოხუმელი გენადი ახალაია. ეუბნება რადიო თავისუფლებას. ყოველ არჩევნებზე გვპირდებოდნენ, გაზაფხულზე იქნება, შემოდგომაზე იქნება, აღარ დამთავრდა ამათი გაზაფხული და შემოდგომაო. ეს გახლავთ ნაწყვეტი სტატიიდან, რომელიც ჩემმა კოლეგამ თეატოფურია მოამზადა, ის გუშინ იმყოფებოდა ყოფილი სანატორიუმ ქართლის შენობაში და იქ მყოფი დევნილები მოინახულა, იქ არსებული ვითარება ნახა და გაესაუბრა არაერთ ადამიანს. და ახლა სულ რამდენიმე წამში სტუდიაში შემოგვიერთება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, სტუმარი სწორედ ამ დასახლების მცხოვრები და მასთან ერთად გავაგრძელებთ უკვე ეთერს, ასე რომ დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშა სელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. თამარ საუთიევა დევნილი აფხაზეთიდან გახლავთ ჩვენი დღევანდელი დილის ეთერი სტუმარი. დილო, მშვიდობისათ ალბათონა თამარ. და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. სამძიმარს გიცხადებთ პირველ ყოვლისა, თელს დასახლებას იქ მყოფს. და ვაფასებ ძალიან თქვენ სტუდიაში ყოფნას დღეს ჩვენთან. ვიცი რომ ეს არ არის ადვილი. მინდა დავიწყოთ ამ ტრაგედიაზე ვილაპარაკეთ. საკმარისი და იცით რა რომ ვილაპარაკობ, ისიც კი მე უხერხულება, ანუ ვერ გამოხატავ იმ სიმძიმეს, მით უმეტეს სტუდიაში, რაც ახლავს ამ ტრაგედიას. ახლა ვუკითხავდი ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სტატიიდან სწორედ ნაწყვეტებს ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, თეაგუშინი იმყოფებოდა იქ და გაგესაუბრათ არაერთ ადამიანს. იცით რა მინდა თქვენზე თხრობით მინდა დავიწყოთ.
კი ბატონო.
თქვენზე რომ მოგვიყვეთ.
კი ბატონო, მე მქვია თამარი. ვარ აფხაზეთიდან დევნილი, პროფესიით სოციალური მუშაკი. და ამ ბოლო დროინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად ჩართული. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის სამართლიანობის შეგრძნება და ყოველთვის, ვთქვათ, აი ამისთვის რაღაცებს ვაკეთებდი. და ახლაც მიწევს ვიყო აქტიური, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დავიცვათ ძალიან ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ უსამართლობის განცდა და დღეს დევნილები არიან სწორედ ასეთ პოზიციაში და ასეთ სიტუაციაში და ასეთ რეალობაში, როდესაც მათ აქვთ განცდა უსამართლობის. როდესაც დავიწყეს საკუთარ თავზე საუბარი, ვახსენე დევნილი და ძალიან
აქ დაბადებული ხარ მგონი, ხო?
დიახ, არა, მე სოხუმში დავიბადე
და ასაკის განსაზღვრა გამედინდა ცოტა ბოდიშკი. დიახ,
3 წლის ვიყავი, როდესაც დაიწყო ომი და წამოვედით. და იცით, ძალიან სამწუხაროა ის, რომ როდესაც საუბრობთ ადამიანებზე, გვავიწყდებიან ინდივიდები. ყოველთვის აი მაგალითად დევნილებთან მიმართებით მუდმივად მოიხსენიებთ კრებსითად. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 30 წელი გავიდა, ისიც კი ვერ გაგურჩევია დევნილი და ლტოლვილის ერთმანეთისგან განსხვავება. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეს სწორედ ჩემზე, ანუ ინდივიდზე საუბრით დავიწყეთ და არა ვთქვათ ზოგადად დევნილებზე და აი ამ კრებსითი სახელებმა.
თავიდან რაღაც ასე იყო, მახსოვს, ხო, ლტოლვილები ყველას ასე უწოდებდნენ ერთად და ცხადია, განსხვავება არის. ლტოლვილი არის პირი, რომელიც ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში იძულებით გადადის, გადაადგილდება და იძულებით გადაადგილებული პირები, დევნილები, ბრძანდებით თქვენ მაგალითად, ვისაც წარმოადგენთ ჯგუფს. თქვენს ოჯახსა შეიძლება გვითხრათ?
კი ბატონო.
მეტი მინდა რომ ძამეთ, რადგან ჩვენთან ხართ ეთერში.
კი ბატონო. მე ძალიან საინტერესო ოჯახი მყავს, იმ თვალსაზრისით რომ მამაჩემი არის ინგუში და მუსლიმია, დედა არის ქართველი ქრისტიანი და ძალიან საინტერესოდ მოხდა ის, რომ მათ აფხაზეთში გაიცნეს ერთმანეთი, შემდეგ ოჯახი შექმნეს და ფაქტობრივად დაახლოებით ოჯახი შექმნიდან რამდენიმე წელში, 4-5 წელში დაიწყო კიდე ზომი. ამასობაში მე და ჩემი ძმა დავიბადეთ და ძალიან პატარები ვიყავით, როდესაც მოგვიწია წამოსვლა. ჩვენ მოვდიოდით მარტო დედასთან ერთად, რადგანაც мама იქ ომობდა და მხოლოდ მას შემდეგ წამოვიდა, რაც ვთქვათ, გამოვიდა საერთოდ ყველა აფხაზეთიდან. ამიტომ რაღაცნაირად საინტერესო ჩამოყალიბდა ჩვენი ოჯახის ისტორიაც.
რამდენ ხანს ელოდით მამას?
ძალიან დიდი ჩვენ გამოვედით პრინციპში სექტემბრის დასაწყისში, როდესაც სანამ ვთქვათ 27 სექტემბერი მოხდებოდა და მამაც რაღაცა პერიოდის შემდეგ წამოვიდა იქიდან, როდესაც უკვე აბსოლუტურად ყველა გამოვიდა. Ну, ბოლომდე იქ იყო და აი ძალიან მეამაყება ის ფაქტი, რომ არაერთ მის თანამებრძოლს უთქვამს, რომ ისეთი ადამიანი ბევრი რო ყოფილიყო, როგორც ვთქვათ მამა ჩემია, ისეთი მებრძოლი ალბათ არ წავაგებდით ამ ომს და ნამდვილად ძალიან სამაყოა ჩემთვის ეს ფაქტი.
სახელიც გვიც და გამომსჭა მამის.
იბრაგიმი ქვია მამას.
ხო, არა, რატომ გითხრათ დაშორების პერიოდზე, რადგან მაშინ არ იყო ასეთი კომუნიკაციის საშუალებები და ალბათ არც იცოდით. მისი ბედის შესახებ, ოჯახი როცა დაშორდით ერთმანეთს.
კი, ანუ იქ იყო ვთქვათ ისეთი ისტორიები, როდესაც мама ომობდა და ჩვენ გვიწავდა ერთი ადგილიდან უფრო უსაფრთხო ადგილზე გადასვლა, აი მაგალითად დედა ყვებოდა იმას, რომ ერთ მივდიოდით და უკვე შეუძლოდი იყო დედაც, იყო ძალიან ახალგაზრდა, იმაზე ახალგაზრდა, ვიდრე ახლა მე ვარ და როდესაც ვიხსენებ ზოგადად რა გამოცდილებები მიიღეს იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა ომის შედეგად, ზოგადად რამდენად რთული იყო ალბათ მათთვის გადაერჩინათ საკუთარი სიცოცხლეს, შვილების სიცოცხლე და აი ამ რეალობას, ამ რეალობისთვის თვალი გაესწორებინათ და დედა მახსოვს ყვებოდა, რომ იქიდან როდესაც მოვდიოდით, ანუ ფიზიკურად უკვე ფეხით სიარული შეუძლებელი იყო და თხოვა მანქანის მძღოლს, რომ წამოვეყვანეთ, სადაც უომრავი ადამიანი იყო და უბრალოდ ადგილი არ იყო. და ანუ ამ ადამიანმა უარი გვითხრა, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იყო ადგილი და მაშინ დედამ უთხრა, დაუსახლა ჩვენ მამას ადგილსამყოფელი იმ ბრიგადის ნომერი, სადაც ის მსახურობდა და უთხრა, რომ მასთან მივეყვანეთ, რომ თავად დაღუპულიყო, მაგრამ ჩვენ მაინც გადარჩენილიყავით და მე ესე აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი იყო მამაჩემი, იცნობდა მამაჩემს, მისი თანამებრძოლი იყო და როგორღაც ავედით ამ მანქანაზე. ესე აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ გადავრჩით რეალურად იმ მომენტში და შევძელით იქიდან გამოღწევა. ასეთი ისტორიები აქვს თითქმის ყველა ოჯახს, ყველას ის, რომ რეალურად გადავრჩით, ნამდვილად გაგვიმართლა და ძალიან სევდიანია გარკვეულწილად ის, რომ აი მიუხედავად იმისა, რამდენი ათწლეული გავიდა და რამდენი რა პერიოდი გავიდა მას შემდეგ, მაინც ვერ გავითავისეთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ისეთივე შვილები, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი და საქართველო ისევე არის, აფხაზეთი ისევე არის საქართველო, როგორც ვთქვათ ყველა სხვა კუთხე და ყველა ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში მცხოვრები ადამიანიც ბუნებრივია არის ამ ქვეყნის მოქალაქე.
აი ამის თქმა რომ გიწევთ დღეს და არა მხოლოდ თქვენ ამბობთ ამას, ამის შეხსენება რომ გიწევთ საზოგადოებისთვის, ჩემთვის, ყველა დანარჩენისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა არ გულისხმო ვიღაცას განყენებულად. ძალიან დიდი, არ ვიცი, სირცხვილია, ესეთი მოსასმენია რაღაცა ანომალიური, არაბუნებრივი რეალობაა ეს, რომ ამის შეხსენება და თქმა გიწევთ თქვენ საქართველოს ზუსტად ისეთ მოქალაქეებს, როგორებიც ყველანი არიან და უნდა თანაბარი უფლება და შესაძლებლობები ჰქონდეთ ყველაფერ იმაზე, რაც ყველა სხვა მოქალაქეს. აი რამ გამოიწვია, ხა ბაყურებლების კომენტარებსაც უყურებ ხანდახან, როცა არ გიყურებთ, არ მიყვარს ხოლმე, როცა არ უყურებ რესპონდენტს თვალებში, როცა ლაპარაკობს, მაგრამ მიწევს ხოლმე გადართვა ყურადღების ცოტათი. აი წერენ, რომ აი ქართული ხალხის ბრალიაო ჩვენი, რომ ერთობა არ იციან და არ უდგანან ერთმანეთს გვერდითო. რამ გამოიწვია ის, რომ ამდენი წლის შემდეგ მაინც საკითხად ჩანს ეს დაშორება საზოგადოების, არ ვიცი როგორ დავარქვა, იზოლირებას მთლად ვერ დავარქმევ, მაგრამ რაღაც მაინც აი სეპარაცია დევნილი საზოგადოებისა და დანარჩენი საზოგადოების.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ როდესაც ვიქეცით დევნილება, ეს პროცესი დაიწყო ზუსტად იმ დღეს. მე მახსოვს, როდესაც პატარა ვიყავი და სკოლაში უნდა შევსულიყავი, ერთ-ერთმა დამრიგებელმა დაწყებითი კლასების უარი განაცხადა. დიახ, თბილისში მან უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ კლასში ვერ მიიღებდა დევნილ მოსწავლეებს. მას არ სურდა, რომ ის კლასში დევნილ მოსწავლეებს ესწავლათ და ძალიან პატარა ასაკიდანვე მახსოვს აი ეს დამოკიდებული ხდება, რომ ჩვენ ვიყავით სწავლულები, ასეც რა თქმა უნდა, არასწორი ტერმინი იყო დიახ გამოყენებული ჩვენ მიმართ. ალბათ ძალიან ბევრი, იცით, მე რას ვფიქრობ, რომ იმდენად ბევრი პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში, სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს გულისხმობ, რომ ადამიანებს უკვე რაღაცნაირად ალბათ დამცავი ფაქტორები ჩაერთოთ, რომ კიდე დამატებით რაღაცა პრობლემებზე აღარ იფიქრონ, რადგანაც მე თუ ვფიქრობ, რომ ჩემს გვერდით ადამიანს რაღაც სირთული აქვს და ამისთვის მე რაღაც უნდა გავაკეთო, მინიმუმ რაღაც პოზიცია მქონდეს, მაშინ რაღაც პასუხისმგებლობაც უნდა ავიღო და ალბათ არ ირიდებენ პასუხისმგებლობას. ეს არის ალბათ უფრო ადამიანურ, ვთქვათ, ღირებულებითი თუ მორალური ნაწილი. მეორე საკითხი არის,
ანუ თქვენ თვლით, რომ აიაზრებენ, რომ არის მათი პასუხისმგებლობა და სურთ, რომ ამაზე არ იფიქრონ?
ხო, შეიძლება თქვათ, ქვეცნობიერად ხდებოდეს ეს პროცესი, მაგრამ ნუ აი ფაქტია, იცით, აი თქვენს კომენტარები ახსენეთ, მაგალითად არაერთი სიუჟეტი გაკეთებულა ჩვენს კორპუსზე და ალბათ ძალიან რთულია გულგრილი დარჩე, შეხედო იმ დანგრეულ შენობას, ნახო რეალურად რა მდგომარეობაში არის მოსახლეობა და აი ამის მიუხედავად მაინც იმაზე პირველი აზრი, რაც მოგდის თავში, იყოს ის, რომ დევნილები ვერ გაძღნენ. ან თქვათ, როდემდე შეიძლება ადამიანი იყოს დევნილი. აი ეს არ ჩემთვის ძალიან მოუცნობია, მაგრამ ალბათ ეს არის წახალისებული ისევ და ისევ ხელისუფლების მხრიდანაც, იმიტომ რომ არ ხდება მათი მხრიდან რაიმე თქვათ ნაბიჯების გადადგმა. მათი მხრიდანაც ჩვენ ვართ სხვები, ჩვენ ვართ თქვათ იზოლირებულები, ჩვენ არ აღვიქმებით სრულფასოვან მოქალაქეებად და ის, რომ არ ხდება ჩვენს პრობლემებზე არც პროაქტიულად ნაბიჯების გადადგმა, არ ხდება ჩვენზე, ვთქვათ, ჩვენ არ ვართ აქტიური მოქალაქეები რეალურად, არ ვართ აღქმულები როგორც აქტიური მოქალაქეები.
ამრჩევლები ხომ ხართ ახლა, ესე რომ შევხედოთ, ვთქვათ, თუნდაც არითმეტიკულად, ახლა გულწრფელად რომ ვთქვათ, საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება არ იყო მოქალაქეზე და ინდივიდზე ორიენტირებული და დაცენტრირებული, რომ ეთქვიან სამწუხაროდ. არა, და ეს არის საფუძველი რეალურად დემოკრატიული და ისეთი პროგრესირებად განვითარების პროცესში მყოფი სახელმწიფოსთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ცხადია განვითარებულის თავისთავად. ამიტომ ისეც რომ მივუდგეთ, მოდით ასე ვიტყვი, დევნილები თუ ასე განიხილავს, ვთქვათ, ზევიდან პირი, არ ვიცი, არ ყოფილვარ და არც ვიქნები, ცხადია იმ პოზიციაში, მაგრამ არითმეტიკულად მაინც საინტერესო უნდა იყოს ეს ჯგუფი ადამიანების.
კი ბატონო,
რატომ არ არის ასე, როგორ ფიქრობთ?
არითმეტიკულად საინტერესო
რთული ჯგუფია დევნილები გულისმოსაგებად, გულისხმო პოლიტიკოსებისთვის. ცოტა სხვა თემაზე გადავედი, მაგრამ დაბრუნდები, უკავშირდება ჩემი აზრით იმას სწორედ მოპყრობას, რაც არის.
ანუ არჩევნების წინ ბუნებრივია, რომ თქვათ, დევნილებისადმი ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება ჩნდება, ნუ პოზიტიურ ბრჭყალებში ვიტყვი და ის, რომ პრინციპში ისევე როგორც ხდება ზოგადადაც, როდესაც თითქოს ინტერესდებიან ადამიანების პრობლემებით, მაშინ როდესაც მათგან არის ხმის საჭიროება და ეს ხშირად არჩევნების წინ ხდება ხოლმე, შემდეგ ისევ ავიწყდებათ ადამიანები, ასე ხდება დევნილებთან მიმართებითაც. უბრალოდ აი რადგანაც დევნილები მაინც დავრჩით ამ სტატუსის მატარებლად ამ ქვეყანაში და ჩვენი თვითახმა ისეთია, რომ ვართ სოხუმელები, გვახსოვს აფხაზეთი და ისევ ველით იმას, რომ დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება აფხაზეთი უნდა დაბრუნდეს და რეალურად გარდა იმისა, რომ თქვათ იქ მცხოვრები მოსახლეობის ან დაღუპულებს შორის იქ მცხოვრები მოსახლეობის უმრავლესობა იყო, შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ჩემს მეზობლებში ზოგადად აი ვინც აფხაზეთიდან არის, ჩვენ ყველას ძალიან გვახსოვს აფხაზეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს 3 წელს ვიყავით
თბილისში,
ჩემი ცხოვრება არის დაკავშირებული თბილისთან, მე მახსოვს, რომ ვარ სოხუმელი და ყოველთვის ამას ვამბობ.
აი ეს ტრავმული გახსოვთ. თუდადის მონათხრობიდან არის ეს დეტალის როგორ არის.
იცით, არა, ნუ 3 წლის ვიყავი და ძალიან ბევრი რამე არ მახსოვს, ბუნებრივია, მაგრამ აი მახსოვს ისეთი ფაქტები, რამაც როგორც ჩანს ჩემს ფსიქიკაზე მაშინ ძალიან დიდი გავლენა იქონია. მახსოვს მაგალითად ჩვენს კორპუსს რომ ჭურვი დაეცა, იქ ძალიან დიდი ღრმული იყო და აი ეს ახსოვს ჩემს მეხსიერებას. ასევე აი გარკვეული ფრაგმენტები მახსოვს უშუალოდ გზაზე, როდესაც მოვდიოდით, აი ერთი მომენტი მახსოვს მაგალითად რომ ყრიდნენ პურს, ვერტმფრენიდან იყრებოდა პური და შემდეგ ვკითხე დედას, ანუ ნამდვილად ასე მოხდა თუ თქვა მე გამოვიგონე რაღაც და დედამ დამიდასტურა რომ კი ნამდვილად ასე იყო. მახსოვს ასევე ის ფაქტიც რომ აი როდესაც სოფლიდან მოვდიოდით, ოდიში ვცხოვრობდით, ბებია და ბაბუა იქ ცხოვრობდნენ და მახსოვს რომ დაფნებთან ვიყავით. აი არ მახსოვს ფაქტები, მაგრამ მახსოვს შეგრძნებები. მახსოვს რომ რაღაც ძალიან ცუდი ხდებოდა, ყველანი ვიყავით ჩუმად და რაღაცას ძალიან ჩუმად ვაკეთებდით. მე როგორც აღმოჩნდა დაფნებში თუ რამე ძვირფასი ნივთები გქონდა, რისი გადარჩენა შეიძლებოდა, იმ იმედით რომ უკან დაბრუნდებოდით, იქ ჩავფალით მიწაში, როგორც აღმოჩნდა. ასევე მახსოვს თოჯინა მყავდა, რომელსაც რატომღაც დროჟი კუკლას ვეძახდი და აი ეს სახელწოდებაც კი მახსოვს. მახსოვს როგორი იყო და მე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მესიზმრებოდა. ეს ანუ სულ ვამბობ ხოლმე, რომ როდესაც ომი ხდება, ომი არ სრულდება, ის ყოველთვის თან მოყვება და ყოველთვის შენი თანამდევია და ძალიან სამწუხაროა რომ ადამიანებმა რომლებიც ჩემზე უფრო პატარები იყვნენ ან ჩემს ასაკში იყვნენ ძალიან ბევრი წელი უბრალოდ დაკარგეს, ძალიან ბევრი პერსპექტივა დაკარგეს, შვიდი ცხოვრების უფლება დაკარგეს და თითოეული დღე იყო ბრძოლისთვის, თითოეული დღე იყო გადარჩენისთვის. მახსოვს აქ რომ ჩავედით, აი ჩამოვედით, ელემენტარული რაღაცებიც კი არ გქონდა, არ გქონდა თეფში, არ გქონდა ჭიქა, არ გქონდა, აი აბსოლუტურად არაფერი არ გქონდა და ერთი სხვათა შორის გუშინ გამახსენდა ესეთი ფრაგმენტი რომ ადრე აი ძველი ვერის შენობა, ეხლა რომ რედისონი დგას, იქ იდგა ხოლმე ნაძვისხე და ნაძვისხეზე წავედით ერთ-ერთ ახალ წელს, არ ვიცი, ალბათ ძალიან პატარა ვიყავი სულ პირველ ანუ დასაწყის წლებში და აი მახსოვს მინდოდა რომ იქიდან რამე სათამაშო ამეღო იმისთვის რომ მე სახლში წამომეღო და მეც მქონოდა სახლში ნაძვისხე და უბრალოდ აი მახსოვს რომ შემრცხვა როგორ მომეპარა იქიდან რამე და ნუ დავუარე ძვირფას წრე დავარტყი, მაგრამ არ წამოვიღე.
როზი თოჯინას ხო არ ეძებ? დროჟი კუკლას თუ როგორ
დახტე? დროჟი კუკლა. ხო, აი ძალიან ესეთი გამოცდილებები აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს და როდესაც ჩვენ კი დღეს საუბრობთ საცხოვრებლის პრობლემაზე, საუბრობთ რაღაც ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ აი ამ ტრამვებთან მიმართებით არასდროს არ უკითხავს არავის ამ ადამიანებისთვის რა სჭირდებოდა, რა განიცდიან. ანუ ხელისუფლების მხრიდან ეს არ მომხდარა, რომ თქვათ ვინმე სამსაკითხებზე ემუშავა, იყვნენ ორგანიზაციები, რომლებიც მოდიოდნენ, ცდილობდნენ მუშაობას, მაგრამ ამ ტრავმებთან, ზოგადად ტრავმასთან მუშაობა ხომ არ არის მარტივი და მით უმეტეს, როდესაც ადამიანებმა იქ ძალიან ბევრი ძიმე კადრი ნახეს, ძალიან ბევრი ძიმე ამბავს შეესწრნენ საკუთარი თვალებით. ნუ რთული არის, რომ ვთქვათ, თუნდაც ერთი თვე და ორი თვე, რომც დაეთმოს ამაზე მუშაობას, ეს იყოს საკმარისი.
თამარ საუთიევა, გვარს ხომ სწორად ვამბობ?
კი.
დევნილი აფხაზეთიდან გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ხაზზეა, თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ, აი ყურსასმენი რომ მოირგოთ. დილა მშვიდობისა. ზანეთ.
დილა შეიძლება ქალბატონი.
გამარჯობა. ზანეთ.
ხო, ქალბატონი ფრაგმენტებით საუბრობს და აზია საუბარი. გულიდან სულიც უსურვებ. ორი დღესაც საუბრობს ქალბატონი, მაგრამ ერთი რაღაცაა, რა რომ. ეს ამას ვეთყოდით ჩვენ სტუმარს. მე ვეტერანი ვარ და ომი რომ დაიწყო 14-ში 18-ში შული შემეძინა და ერთი ნაკრა მქონდა რომ გადარჩენილიყავი და შულს мама დაეძახა ჩემთვის. ასე რომ ჩემთვის ფრაგმენტი არ არის, მონაწილე ვარ, ვეტერანი ვარ მე და. უბრალოდ 18-ში
შავნაბადის ბატალიონში იყავით?
არა, გენერალი პოლიცია ვიყავი, პოლიციიდან ვიყავით დასაბამი. ხო და ეს ამას უსურვებ ამ გოგონას რომ არაიყოლიონ ამ ვიღაცებმა რა და 22 ლარი ქონდა თელი ცხოვრება და ეხლა მოგიმატეს 100 ლარი გამიხარეს, მაგრამ სახელმწიფოა რა და თუ სახელმწიფო ვიარ შეხედავ სიტუაციას. ახლა აქ მიგიჟი არა და გიჟულად არ გელაპარაკებით. რაც შეუძლია სახელმწიფოს ყველაფერი გაუკეთა აბსოლუტურად ამ თავრობამ დევნილებს. ამდენი ბინა არაზეს არ დარიგებულა. უბრალოდ ერთ რამეს თქო, ამგვარად რომ არ აიყოლიოს ამ ვიღაცა ნაწილებმა და არ გამოიყენონ რა და ეს რაღაცა მიშას ნარატივი რომ გიდათ ეხლა რომ მიშას გაკეთება არ გამოვიდა და ეხლა მოდი ეს თემა არსო სოციალური არც ეს გამოგივა ქალბატონო თქვენ
მე
კი კი აბსოლუტურად
კარგი მადლობა ხო მადლობა უნდა გითხრათ რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ ის რითაც მე მომმართეთ ამას გადავყლაპავ, ასე ვთქვათ, არგი პასუხებთ. პატივს ცემ თქვენს თქვენ და თქვენს ბიოგრაფიას, რაც თავად აღნიშნეთ. ჩემ სტუმარს კი მივცემ საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. და მადლობა იმ აქცენტისთვისაც, რაც დასვით და გამოხატეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის მოულოდნელი არ არის და ცნობილი რომ არის ეს მოსაზრება, ეს დამოკიდებულება დევნილების მიმართ და ის რაც თქვენ აღნიშნეთ არაგიყოლიონო რომ მიმართავ ჩვენ სტუმარს. მოდი თავად თამარმა გიპასუხოთ.
კი ბატონო, მეც მადლობას გადავხდი მოსაზრებისთვის. ესე იგი, რაც შეეხება აყოლება არაყოლებას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი ხდებოდა ის, რომ რეალურად დევნილებმა თავად დაიწყეთ თვით ადვოკატირება და საკუთარი უფლებების დაცვა ყველა გარეშე პირის დახმარების გარეშე. და რასაკვირველია, როდესაც საუბრობთ ჩვენს საკითხზე, ბუნებრივია გვესმის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს განუსაზღვრელი რესურსი, არ არსებობს, ვთქვათ, ძალიან ბევრი თანხა იმისა, რომ დღეს აბსოლუტურად ყველა დევნილი აღმოჩნდეს ბინით დაკმაყოფილებული, არ არსებობს, ვთქვათ, გვესმის, რომ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, უბრალოდ აქ საკითხი დგას როგორ. ერთი, რომ რეალურად კორპუსი ნამდვილად ავარიულ მდგომარეობაშია, რასაც არაერთი დასკვნა მოწმობს და ბოლო დასკვნა არის 2015 წლის, სადაც წერია ხაზგასმით, რომ კორპუსი არის სიცოცხლისთვის საზიანო. და ამის საპასუხოდ დღეს, 7 წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც კორპუსი კიდევ უფრო მეტად დაზიანებულია, სადაც ცხოვრობენ ასევე ომის ვეტერანები, ისევე როგორც იყო ეს ბატონი, რომელმაც მოგმართა, ცხოვრობენ ბავშვები, ხანდაზმულები, ადამიანები, რომლებმაც ძალიან ბევრ სირთულეს ჩახედეს თვალებში, ადამიანები, რომლებმაც მტერი თავად ნახეს, ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ მოახერხეს ის, რომ გადარჩენილიყვნენ, არ გაიყინეს სვანეთის გზებზე. მე 3 წლის ვიყავი, როდესაც სვანეთის გზა გადმოვიარეთ და მას შემდეგ მესმის, რომ ჩვენ უნდა მოვითმინოთ, ჩვენ უნდა დაველოდოთ, როდის იქნება პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ჩვენ ვინმე მოგხედოს და რეალურად გააკეთოს ის, რაც უნდა გააკეთოს, რაც მას ევალება. არც ერთი ხელისუფლების მეხოტბე არ ყოფილვარ და არც ვარ გამომდინარე იქედან, რომ რეალურად ვხედავ, რამდენი პრობლემა არის ქვეყანაში და როგორ ხდება ამაზე რეაგირება, როგორ ხდებოდა იქამდე და რა ხდება ახლა. და ის, რომ დევნილების საკითხი არასდროს არ ყოფილა პრიორიტეტი, როგორც კი ამის საშუალება მეძლევა, ყოველთვის ამას ხას ვუსმავ და ნამდვილად ჩვენ შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ თვით ადვოკატირებას ვეწევით და უბრალოდ ვცდილობთ, რომ დავრჩეთ, აქ აღარ არის საუბარი რაღაც მაღალ მატერიებზე, აღარ არის საუბარი ჩვენს, ვთქვათ, თვით აღქმაზე თუ ფუნქციონირებაზე თუ ასე შემდეგ. რეალურად გვჭირდება ის, რომ ფიზიკურად გადავრჩეთ და უკვე ამის შემდეგ დავიწყებთ სხვა
ათეულობით შენობა, ასეთი ავარიული. მე არ ვიცი ბატონს, ვინც დაგვირეკა, შეუძლია ალბათ, რომ ეს ფაქტი უგულებელყოს. ათეულობით შენობა ასეთი ავარიული, სადაც ცხოვრობენ, არ ვიცი, ყოფილა თუ არა ბატონი რომელიმე ასეთ დასახლებაში, შეგიძლიათ ამ კონკრეტულ კორპუსში მიბრძანდეთ, ნახოთ, რა ვიცი, შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, ნება თქვენია. რაც შეეხება პოლიტიკურ რაღაც ნარატივებს, რაღაცებს, კი გადავყლაპე ის ჩემი ნაწილი პირადად რაზეც მომმართეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის ახლა და არ ვაპირებ ნამდვილად, აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი. ახლა მე თავი ვიმართლო რამისთვის, ვაკეთებ ჩემს საქმეს და ყოველთვის ამას ვაკეთებდი და ასე გავაგრძელებ, რაც არის ჟურნალისტის საქმე. და ამის განმარტებაზე ხა საეთერო დროს არ დავხარჯავ, ერთ სვიტყვი აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი. როგორ წარმოჩინდება მთავრობა, როგორ წარმოჩინდება ოპოზიცია, ჩვენ არც ერთი, ასე ვთქვათ, ასე არ შეგვიფასებია მათი საქმიანობა. ფაქტი ის არის, რაც ჩვენმა რესპონდენტმა ახლა ბრძანა ქალბატონმა თამარმა, რომ პრიორიტეტული რეალურად არ ყოფილა ადამიანების ეს კატეგორია არც ერთი ხელისუფლების დროს, თორემ ის ვითარება არ იქნებოდა, რაც ახლა არის. მე გეტყვით, რომ ყოველდღიურად არის საფრთხე და რისკი იმისა, საშიშროება, რომ მოხდეს გამოუსწორებელი კიდევ ერთის მოწმე გავხდით, როცა ადამიანმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ორიოდე დღის წინ და ასეთ ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე. მაგრამ შესაძლებელია ეს ავარიული შენობა ქვია იმ შენობას, რომელიც შეიძლება ყოველწუთას სერიოზულად დაზიანდეს კიდევ უფრო და ჩამოიგრეს. და ახლა მნიშვნელოვანი არის ეს, სხვა არაფერი. ჩემო ბატონო, კიდევ ერთხელ პატივისცემით, რა თქმა უნდა, გაქვთ სრული უფლება თქვენი მოსაზრებები და ხედვა გქონდეთ, მაგრამ იქნებ მიხვიდეთ და ნახოთ, ერთი, ორი, ათეულობით არის კიდევ ვიტყვი და არა მხოლოდ თბილისში ასეთი შენობები და დასახლებები. რამე ხო არ არის და არაფერი სათაკილო იმაშიც არ არის, თუ კი ამ ადამიანების უფლებების დაცვაში გნებავთ ხელისუფლებიდან პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა მათზეა და გნებავთ ოპოზიციიდან ვინმე ჩაერთობა ეფექტიანად. და ნუ გეგონებათ, რომ მე ვთქვათ ჟურნალისტი რო ვარ, ვთქვათ რაღაც ვერ ვარჩევ რაღაც მოწადინებას, გულწრფელს, არა გულწრფელს, პოპულიზმს და ასე შემდეგ. ყველაფერს კარგად ხედავთ და ვარჩევთ, მაგრამ ჩემი საქმე არ არის შეფასებების გაკეთება მათი, ჩემი საქმე არის პროცესები წარმოვაჩინო, ადამიანები წარმოგიდგინოთ. ნუ მეცა მათ გამოხატვის საშუალება ბოდიში დიდი დრო წავიღე ჩემი საუბრით. რამე ხო არ არის ისეთი, რისი თქმაც აუცილებლად გსურთ მნიშვნელოვნათვლი და მე არ გითხეთ.
Убралд имас давамატებდი, რომ აი ზოგადად როდესაც საუბრობთ იგივე ბინის საკითხებზე და საცხოვრებლის საკითხებზე, საზოგადოებაში ისე წარმოჩნდა ეს საკითხი, თითქოს სახელმწიფოსგან რაღაცა წაღლეტვას ვცდილობ,
რაღაცა
წარმოვას ვცდილობ. დიახ, და ასევე რასაკვირველია, პოზიტიურად ვაფასებთ იმასაც, რომ სახელმწიფო მაიღო ეს ვალდებულება და ვთქვათ ვცდილობს გასრულოს გარკვეულწილად მაინც და რაღაც რაოდენობას მაინც გადაეცა მოსახლეობის ბინები. ჩვენ აქ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს არ ხდება, ეს არ არის აქტიური პროცესი, ხედავთ რამდენად დიდი არის კორუფცია, თუნდაც ამ ნაწილში ვკითხულობთ სხვათა შორის ანგარიშებს, რომელსაც იგივე აუდიტის ანგარიშ აუდიტის სამსახური აქვეყნებს, თუ სახალხო დამცველის ანგარიშებს ვეცნობით, რატომღაც ესე აღიქმება, რომ თუ თქვათ ნილი ხარ, შენ აუცილებლად ხარ ერთი, რომ მომსახურების მიმღები მხოლოდ და არა საერთო დოვლათის შემქმნელი, და მეორე ისეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან ადვილად манипуლირებადია. ასე ნამდვილად არ არის, ძალიან განათლებული ადამიანები ცხოვრობენ ჩემს კორპუსში, ძალიან ჭკვიანი ადამიანები ცხოვრობენ და ალბათ არაერთხელ ნახა თავად საზოგადოებამაც და ტელეეთერებიდან ჩანს, როგორ მშვიდად დაალაგებულად და ძალიან სწორი აქცენტებით საუბრობენ იმ ყველა მიმდინარე პროცესზე, რაც დღეს ხდება ჩვენ თავს.
ცხადია. რატო არ უხდება აფხაზეთის კორუმპირებული მთავრობა, კომენტარია ჩვენს ლაივზე და არ გიხსენებიათ არც ერთხელ, არც ამ ეთერში და მე არ მომისმენი ამ დღეებში არავის აფხაზეთის მთავრობა.
ხო, იმდენად უმოქმედოა რეალურად ეს ინსტიტუტს უწოდებ და არაუწყებას და იმდენად არაეფექტიანად ფუნქციონირებს, რომ ბუნებრივი არსად ჩანს, დიახ, არსად ჩანს მათი არც ჩართულობა, არც აქტიურობა, უბრალოდ არიან, მე როგორც ხედავ და თან თავიანთი სხვადასხვა წოდებებით, თავიანთი ტიტულებით თუ იმ ასე ვთქვათ სტატუსებით, რაც მათ აქვთ, ყავს სხვადასხვა მინისტრი აფხაზეთის მთავრობიდან. ჯერ ერთი უნდა აღნიშნო ის, რომ მხოლოდ ფაცაცია იყო ჩვენთან მოსული, ვინც არის აფხაზეთის მინისტრი და ნუ მისი მოსულაც ნამდვილად ჯობდა რომ არ მოსულიყო, მისი ვთქვათ პათოსიდან გამომდინარე სხვა ადამიანებს არც უცდიათ და არც უფიქრიათ რომ მოსულიყვნენ და გასაუბრებოდნენ მოსახლეობას მოსახლეობას და ზოგადად მთელი მათი არსებობა ჩვენთვის არაფრის მომცემია რეალურად და ვერ ვხვდებით რომ არსებობენ. ამიტომ არ ვახსენებთ ხოლმე და მეტწილად ვთქვათ პასუხისმგებლობასაც მეტად ვაკისრებ დევნილთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტროს და მეტად ვსაუბრობთ მათზე.
ბერგენტებიც სხვა ხელშია. მოდით ასე ვთქვათ.
ფინანსებიც და ასე.
და ამ ორი დღის განმავლობაში რა კომუნიკაცია იყო? ახლა გავგულისხმობ დისტანციურად ხა გუშინდელ განცხადებას მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრისა და ამას ანუ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემის დასაწყისში. ასეთ კომუნიკაციას არ გულისხმობ. უშუალოდ
კომუნიკაცია
სამართალდამცავების გარდა იმ ძალიან ტრაგიკული ამბის შემდეგ.
რეალურად ჩვენამდე არავინ მოსულა. არავის უცდია რომ მოსულიყო, იმიტომ რომ ახლა ალბათ აღიქვამენ იმას, რომ ადამიანები მიხვდნენ მათ ცრუდაპირებებს, მიხვდნენ რომ იქ მათ კეთილგანწყობილად არავინ დახვდება და ალბათ ისიც არის, რომ აი ძალიან ცდილობენ ეს პრობლემა თავად არ აღიარონ, არ დააყენონ დღის წესრიგში, საკუთარი საქმიანობის დღის წესრიგში არ დააყენონ დევნილების პრობლემა. ალბათ ამას მოწმობს ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრმა საერთოდ არ ახსენა ეს ფაქტი, რაც მოხდა, არ ახსენა ის, რომ დევნილები ასე ძიმე მდგომარეობაში არიან და არაერთი საპროტესტო აქცია გამოთქვეს და ისაუბრა მაგალითად თურქეთში წამლის ბაზარზე და ამ დროს აქ ადამიანებზე არის საუბარი და არა ვთქვათ მედიკამენტებზე ხომ, მაგრამ პრიორიტეტად უფრო არჩია რომ ის საკითხი მიმოეხილა. ასევე ჯანდაცვის მინისტრს არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო აი ამის ფონზე რაც ხდება და ძალიან თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ძალიან უხერხულიც კია იმ ტრაგედიის ფონზე ვისაუბროთ ბინებზე იქნება თუ სხვა საკითხებზე, როდესაც მართლა აი ამ რეალობაში გავიღვიძეთ ყველამ და მან უბრალოდ უბედური შემთხვევა უწოდა, არც დაელო და გამოძიებას, ისე გააკეთა განაცხადი, მაშინ როდესაც არაერთი ფაქტი ვიცით იმისა, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები ნამდვილად კვდებიან უყურადღებობით და გულგრილი პოლიტიკის გამო და უბრალოდ ძალიან უხერხული არის მინისტრი მხრიდან ასეთი განცხადებების გაკეთება, მაშინ როდესაც მასთან მისულ ადამიანებს არც კი შეხვდა, არც ბოდიში მოუხდია და არც უფიქრია, რომ თუნდაც აი ამ წვავე ვითარების ფონზე მაინც ეთქვა რომ მობრძანდით, აი ახლა მე ვთქვა წუხვარ იმაზე რომ მაშინ ვერ მოვიცალე და აი ახლა გითმობთ ჩემს სივრცეს, ჩემს დროს იმისთვის რომ თქვენ მოგისმინოთ. აი ამ ყოველფრის შემდეგაც კი არ მომხდარა ასეთი რამ და ბუნებრივია რომ ჩვენი მხრიდან არ არის რაიმე საიმედო მოლოდინი ან პოზიტიური მოლოდინი მათ მიმართ და არ ვფიქრობთ რომ მათი რაიმე ქმედება არის ან გულწრფელი ან თქვათ პრობლემის მოგვარებაზე მიმართული.
მაგრამ ხო მე ახლა დროებით დაგემშვიდობებით, ვიცი რომ ბატონი ზურის დაკრძალვის შემდეგ გააქტიურდება ისე პროცესი გამოხატვის ასე შემ პროტესტის თუ თქვენი საჭიროებებისა და დროებით დაგემშვიდობებით და გავაგზავნებთ სიამოვნებით. კიდევ ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად ეთერში ყოფნა. თამარ საუთიევა დევნილი აფხაზეთიდან იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ საუბრით უჩანანუაშვილთან ერთად. ის ერთ-ერთი გახლავთ, ვინც აქტიურად გამოეხმაურა ბოლო დღების ამბებს, ყოფილი სახალხო დამცველი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი, შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში. თუ არის ხაზზე ბატონი უჩა, კი ბატონო, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა.
დილამშვიდობის, მადლობს თქვენ.
და მოდით კითხავთ მთლიანად, რომ შევხედოთ ამ რამდენიმე ათწლეულის ისტორიას აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანების, ზოგადად დევნილების ამბავს საქართველოში. ჩვენმა პირველმა სტუმარმა, ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, რომ არასდროს იყვნენ პრიორიტეტი არც ერთი ხელისუფლებისთვის. რატომ და როგორ მოხდა ასე? თქვენი ხედვა რა არის, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ?
ძალიან სამწუხაროა რაც მოხდა, ეს არის ნამდვილი ტრაგედია და მინდა გულწრფელი სამწვიმარი გამოუცხადოთ
ასაკობრივ
ოჯახის წევრებს და ახლობლებს და ეს არ არის მხოლოდ ერთი შემთხვევა სამწუხაროდ, ხო ხედავთ რომ მსგავსი ტრაგედიები პერიოდულად ხდება ჩვენს ქვეყანაში ეს არის შედეგი სწორედ იმის, რომ ხელისუფლება რიგ შემთხვევებში არის უმოქმედო და შეიძლება თქვას, რომ უნდობლობა არსებობს საზოგადოებაში ამ პოლიტიკის მიმართ. და ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე ის ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია, ხო, იმისათვის, რომ ის კანონიერი მოთხოვნები, რომელიც აქვს ამ ადამიანებს, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სწორედ ეს მოთხოვნები არის კანონიერი, რომ არის ვალდებულება, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ კონფლიქტ დაზარალებულ მოსახლეობას ის ძალი ამონაზღაუროს და გარკვეულწინათ უსაფრთხო პირობებში, ადამიანურ პირობებში აცხოვრობს, რომელიც გათვალისწინებულია საერთაშორისო თუ ეროვნული სტანდარტებით. და სამწუხაროდ უკვე 30 წელია თითქმის გასული აფხაზეთის ომიდან და სახელმწიფომ შეძლო მხოლოდ ნახევარი, თითქმის ნახევარის უზრუნველყოფა საცხოვრებლი მომდევნილების. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს პროცესი ძალიან ნელა მიმდინარეობს, ტემპები არის ძალიან ნელა და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე 10 წლეულები აგრძელდება ეს პროცესი. საუბარი იყო ასევე იმ ობიექტებზე, სადაც პრაქტიკულად ცხოვრება შეუძლებელია, ხომ? მათ შორის ესეა.
დიახ, პირველ რიგში ამაზე ვლაპარაკობ.
71 ასეთი ობიექტი არსებობს საქართველოში დღევანდელი მონაცემებით, რომ სადაც ცხოვრება პრაქტიკულად არის შეუძლებელი, ცხოვრება ფაქტიურად არის ცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის მომენტებული საფრთხის შემცველი. და ეს არის სწორედ ის ავარიული შენობები, რომელზეც უკვე წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით. კი, კარგია, რომ გარკვეულწილად რაღაც შენობები უკვე დაიცალა, გადაეცა დევნილებს საცხოვრებელი, მაგრამ სწორედაც რომ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ტემპები არის, ანუ შეიძლება თქვას, რომ საკმაოდ ნელი ტემპით მიმდინარეობს ეს პროცესი, ხელისუფლება არ ამოწმებს ასევე პროაქტიულად ამ შენობების მდგომარეობას. ქალბატონ თამარი საუბრობდა, რომ 2015 წელს მოხდა შეფასება ამ შენობის და 7 წელიწადში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად მძიმდება მდგომარეობა. და ეს არის მეფრო პრობლემა, რომ სახელმწიფოს სამწუხაროდ არ გააჩნია სწორი პოლიტიკა ადამიანთან დაკავშირებით. ის რაც მოხდა თუნდაც 2019 წელს, ხომ, როდესაც სამინისტრო გაუქმდა, ხომ, მოგესალმებით, იყო კონცეფცია, რომ ცირემ მთავრობა უნდა ყოლოდა ხელისუფლებას და ჩვენ მიმღეთ რა, მიმღეთ ის, რომ მხოლოდ ერთადერთი სამინისტრო გაუქმდა, სწორედ დევნილთა სამინისტრო. და ჩვენ ამით კიდევ ერთხელ
ისე რა, ჩემთვის ახსენებით მესმის, ხო, შეიძლება ამის გამოხატულება იყო, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად მნიშვნელობა არ აქვს სამინისტრო ერქმევა უწყებას თუ არ ვიცი მე რაღაც სააგენტო. მთავარი არის ეფექტიანი იყოს და საქმე გააკეთოს და ესე ვთქვათ გამართულად წარუძღოს საქმეს, ხომ? მაგრამ მესმის, ხო, ამ პრინციპით ალბათ ხო ასე მიუდგნენ რა უფრო პრიორიტეტული იქნებოდა. მე იცით რა მინდა კითხო და რატომ მოხერხდა ის, რომ რატომ არის ეს მოცემულობა გვაქვს და ჩვენმა სტუმარმა თქვა გულწრფელად სრულია და ყოველას გვესმის ეს. რაღაცნაირად როგორ თქვა, ცალკე დარჩენ, მიუხედავად იმისა, რომ დევნილები მხოლოდ კომპაქტურ დასახლებებში არ ცხოვრობენ, ხომ? და მხოლოდ ასეთი ტიპის შენობებში ნაწილი მათგან ის თქვა უკეთესად ინტეგრაცია მოხდა. მათივე ინდივიდუალური, ასე ვთქვა, უნარების თუ გამოცდილების წყალობით, მაგრამ მაინც არის აი რაღაც გამოყოფა ამ ადამიანების საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისგან. ეს ვფიქრობ, რისი ბრალია ეს და რატომ ხდება, ასე ვთქვა, დისტანცირება ასეთი საზოგადოების
ამ სწორედ პოლიტიკაზე ვსაუბრობ, თუმცა სოციალურ პოლიტიკაზე, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდებოდა, როდესაც
მხოლოდ ხელისუფლებას არ გულისხმობ, ანუ ამ დამოკიდებულებებში ბოდიში
საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, როდესაც სამწუხაროდ დევნილები არიან მიჩნეული, როგორც ანუ არიან ნაკლებად პრიორიტეტული, შეიძლება ითქვას, რომ დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში. და ეს განწყობები უკვე პირველივე დღეებიდანვე, დევნილობის პირველივე დღიდანვე არსებობდა და ძალიან კარგად მახსოვს ის დროც. დღეს დევნილები 7% შეადგენენ საქართველოს მოსახლეობის, მაგრამ სამწუხაროდ მათი ინტერესები, ხო, სუხილები ხმა არის მის არცა. და ეს არის მეფრო პრობლემა, ხო, მათ შორის არც პოლიტიკურ ჯგუფებში. და აქ საუბარი იყო სწორედ რაღაც პოლიტიკურ საკითხებზეც გარკვეულწილად, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სპეციალური სააგენტო, რომელიც დემილთა თემებზე მუშაობს, ხომ არის აფხაზეთის მთავრობა, არის სხვა რამდენიმე სტრუქტურა და მათ საქმიანობაზე იხარჯება საკმაოდ სოლიდური რესურსები. ჩვენ ვხედავთ, რომ დემილთა ინტერესების უფლებების დაცვას და მათ ინტერესების წარმოდგენას ვერცერთი ეს უწყება საკმარისად ველზურნა.
პოლიტიკური ჯგუფი კი გეგულებათ ასეთი უწყებას, რომ უწყებებს რომ დავანებოთ თავი.
არა, სამწუხაროდ ეს ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქვეყანაში რეალურად არ დარჩა, ასე ვთქვათ, ესეთი აქტიური პოლიტიკური ჯგუფი, თუნდაც რომელიც ია, ასე ვთქვათ, თანამდებობრივ პოლიტიკას განახორციელებს იმისთვის, რომ დევნილთა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ხო, სწორედ ეს მომენტიც არის, მე ვფიქრობ, ხო, იმიტომ რომ ასეთი იგივე პერიოდი, როდესაც იძულებით გამოსახლებები ხდებოდა დევნილების დასრულება.
კარგად მახსოვს. კი, ვაშუქებდით,
ხო. ეგანდა ის რომ რეალურად ეს მდგომარეობა არის შექმნილი, მე ვფიქრობ, არის სწორედ შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის სახელმწიფო მხრიდან ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტიურად გამოხატული, როდესაც სახელმწიფო ფაქტიურად რეალურად ვერ უზრუნველყოფს დევნილების უსაფრთხო და ღირსეულ გარემოში განსახლებას, სახელმწიფო ცდილობს გარკვეულ ნაბჯები გადადგას, მაგრამ იმისათვის, რომ უჭირს კომუნიკაცია საკუთარ მოსახლეობასთან, რეალურად ამ პოლიტიკა შეიძლება ითქვას, რომ არის გულგრილი და იმისთვის, რომ მსგავსი ტრაგედიები, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, აღარ განმეორდეს, ხომ აუცილებელია ხელისუფლება გახდეს უფრო მეტად აქტიური და ჩვენ ამ საცხოვრებელ ამას ვერ ხედავთ. ანუ სახელმწიფო ფაქტიურად პრობლემას არ აღიარებს იმის, რომ სამწუხაროდ ვერ დაიცვა საკუთარი მოქალაქეები ომის დროს და საკუთარ ქვეყანაში აქცია, ხომ დევნილება ათასობით ადამიანი, ეს არ გმაროდა. ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე პროტესტის გამოხატვა უხდებათ მოქალაქეებს, აქციების გამართვა იმისთვის, რომ საკუთარი პრობლემების შესახებ საზოგადოებამ უფრო მეტად იცოდნენ და სახელმწიფო უნდა შეძლოს საერთო ენის გამონახვა დემილებთან, უნდა მოუსმინოს, უნდა მივიდეს პირველი პირები, ხო, სათარიან პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები.
აუცილებლად მინიმუმ მასშტაბი პოლიტიკურ ინტერესში ასე მაინც უნდა აღიქვან. ვანოჩა, ეს სმენელი ყავს ხაზზე, დრო გვეწურება და მოუსმინოთ, რის თქმას, უბრალოდ შემდეგ მოგთმ საშუალებას დასრულების. დილა მშვიდობისა ეთერში ხართ.
გამარჯობა. ნინო, მიესწრებით თქვენს თემას პატენუჩას და პატენუჩა, ეტყობა, ჩვენი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ აი ტინა სემელნა თქვა, სახელმწიფო ვართო, მე მაშინ მილიციელი ვიყავით, დიახაც. ჩვენ მილიციის სახელმწიფო ვართ და იმიტომ ვართ ამ სიტუაციაში. სახელმწიფო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ამოფარებული პუტინის მილიციის სახელმწიფო ვართ და რა მაინტერესებს ბატონოჩა, იცი?
ეს
როგორც ჩანს, იმდენი მკვლელობები მიმდინარეობს, აი თქვენ როგორც სახალხო დამცველი, იმდენი მკვლელობები მიმდინარეობს ამორთვეს ცოლმა, ქმარი, ქმარმაცოლი, დედამ, შვილიშვილმა, დედა და ასე შემდეგ, რომ კორონავირუსამ ეს მკვლელობები, სიკვდილიანობა ეს სულ გადაწყვეტა.
რა არის, თუ შეიძლება რომ დაასრულოთ ბევრ ამას.
როგორც სახალხო დამცველი, რა სიტყვით, აი ბატონოჩა, როგორც სახალხო ყოფილი სახალხო დამცველი, რამდენად ნორმალური ეს, რომ დღეს ხელისუფლება გაჩემული არის აი ამ ხალხის მიერ ერთმანეთის ხოთვის
აი, მადლობა, მადლობა. სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს. ბოდიში შევხდი. არ ვიცი თუ გსურთ ბატონოჩამ გამოხმაურება.
კი, არა, სამწუხაროა, რომ ნამდვილად ერთი არის მომატებულია კრიმინალიც და ზოგადად ეს პრობლემა, მათ შორის სოციალური პრობლემები არის, მე ვფიქრობ, ალბათ ის საკითხი, რაზეც სწორედ ამაზე საუბრობთ, რომ პრობლემატიკ ყურადღება და მეტი აქცენტები უნდა გაკეთდეს ხელისუფლების მხრიდან და რომ არ ხდება წლების განმავლობაში გარკვეულ პრობლემების მოგვარება, ესეც უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, მსგავსი დანაშაულების განვითარებას და ჩვენ ვხედავთ, რომ სამწუხაროა, რომ მასთი სამწუხარო შედეგებია ქვეყანაში, ხო, როდესაც ფაქტიურად ადამიანებს და ძალიან კარგად საუბრობდა კალკატორი თამარი ჯერწი, ადამიანები იხოცებიან, ხო, ადამიანებს კლავთ მართლა ეს გულგრილობა, ეს უიმედობა, რომელიც არის გამეფებული საზოგადოებაში, ადამიანმა ყურადღების მიპყრობის მიზნით, იმის გამო, რომ უკვე თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა აქციები, ხო, მახსოვს გასულ წინაწლებში ციყვა ერთი აქცია.
კი, კი.
ეს არის ხო პირველი, ხო, ახლა არ დაწყებულა, ხო, ხო, მას ეს აქცია და სამწუხაროა ის, რომ ვერავინ ვერ შეძლო ამ ადამიანებთან დალაპარაკება, რომ მათთან რაღაც კომუნიკაცია ნორმალური და სწორი კომუნიკაცია დაეწყო და ყოველთვის ცდელობა მაინც ქონოდა ამის და იმის ნაცვლად, რომ დღეს ეს პრობლემა აღიაროს სახელმწიფო, სამწუხაროდ ხედავთ, რომ პირიქით ხდება რაღაც განცხადების გაკეთება, რომელიც შეიძლება იყოს განხილული როგორც უფრო მეტად
კიდევ უფრო აშორა
ფაზაზე და კიდევ უფრო მეტად შეურაცხყოფელია, რა თქმა უნდა, ხომ? რომელიც რომ ის შეთავაზებები, რომელიც სახელმწიფო გასცა, ხო, არის ადეკვატური და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ესეც იყო პრობლემა. მეორე ის, რომ საჭიროა სწორედ იმ ადამიანის, ის ადამიანები ჩაერთონ ამ პროცესში, ვისაც გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა გააჩნია რეალურად ქვეყანაში და ამიტომაც ვსაუბრობ მაგარი თანამდებობის პირების ჩართვაზე ამ პროცესში, ხომ? და ეს არის სწორედ, სწორედ აქედანაც ჩანს, რომ პრიორიტეტი ნამდვილად არ არის ხელისუფლების, სწორედაც იქ ადგილზე მოსახლეობასთან მოსალაპარაკებლად არ მიდიან თანამდებობის პირები.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ამ გარდაუვალია ეს კომუნიკაცია, როგორიც უნდა იყოს ხარისხიანი თუ უხარისხო ეს კომუნიკაცია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღევანდელი ჩართვისთვის, ბატონო უჩა.
დიდი მადლობა.
გემშვიდობებით, უჩა ნანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი, ყოფილი სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დროებით.
City love, big city love, city love. I want them all gone. I'll send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide.